Šoreiz parādīsim arī dažus zīdītāju dzīvniekus no dabas muzeja krājuma, kuri tad pārstāvēs tos dzīvniekus, kas Latvijas dabā ēd vai neēd sēnes, piemēram, eži, kas neēd sēnes. Un arī nedaudz par sēņu izmantošanu, piemēram, dzīvskrāsošanai. Sēņu eksponāti izstādē tiek vākti mūsu darbinieku jau tradicionāli pārbaudītās vietās, kas ir gan tukuma, gan silciema apkārtnē, gan ogres apkārtnē, arī ķemeru pusē, kalnciema pusē. Un šoreiz tiks vesti arī eksponāti no tālākām vietām, piemēram, no Kruskalnu rezervāta puses, no Latgales puses.